Centrālās vēlēšana komisijas uzdevums ir pieņemt lēmumu, ar kuru apstiprina vēlēšanu rezultātus. Mēs esam apstiprinājuši un līdz ar to mēs viņus sūtām Eiropas parlamentam. Protams, kopijas atnākot deputātiem uz šejienu, izsniegsim viņiem, lai viņiem uz rokas kāds dokuments, ja viņi ikdienā aizbrauc uz turienu un kaut kāds birokrātisks iemesls dēļ, kāds nav informēts par to. Mūsu lēmumu pārsūdzēšana ir paredzēta ar vienu mērķi, ja ikdienā Centrālā vēlēšana komisija pieņem tādu lēmumu, kas neatbilst iecirkņu lēmumu summai. Ja pēkšņi iecirkņos ir saskaitīts viens, bet Centrālā vēlēšana komisija kaut kādu nesaprotamu, neskaidrojumu vai skaidrojumu iemeslu dēļ pieņem pavisam citu lēmumu. Ja mēs to šādu kļūdu nedarām un summējam tos rezultātus, kas ir radušies no iecirkņiem, un neviens iecirkņa protokols atsevišķi arī nav tiks apstrīdēts, tādā gadienā es neredzu, kāpēc, lai varētu apstrīdēt šo lēmu, bet tāda iespēja likumā jau paredzēt, līdz ar to teoretiski ir iespējams praksēt, to mēs redzēsim.